Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Head kuulajad, laupäeva pärastlõuna on käes ja see tähendab, et on Restardi saate aeg ja Restardi saates täna kaks inimest, saatejuht Henrik Kroonema ja meil on külas Linnar Viik, kellel on 100 ametit, aga lepisime kokku, et antud kontekstist ütleme, et ta on Eesti Eerigi Akadeemist. No tere Linnar.
Tervist, tervist.
Ma ei tea, kas sa oled, mäletad sa ise, kas sa oled Restardi saates üldse käinud varem või?
Mina mäletan küll, et olen, aga ma ei ole kindel, et sina mäletad, sest sulle on neid saateid nii palju riburada pidi tulema.
Tõsi on. No tänane saade ei ole muide keskendunud Eestile, vaid me üritame rääkida millestki, millest Eestis suhteliselt vähe teatakse, aga mis maailmas interneti kontekstis on erakordselt oluline ja mis signaliseerib ühte sellist väga suurt muutust, mis on käimas ja mis järjest hoogustub. Ehk laiemalt võttes on küsimus selles, et internet on täna ühe suurusega ja väga suur, aga väga lähemal ajal muutub ta oluliselt suuremaks sellepärast, et väga paljud inimesed nendes riikides, kus siiamaani ei ole internetiühendusi olnud ja kus tehnika on liiga kallis olnud selleks, et riigid ise või veel vähem inimesed see endale lubada saaksid. Nendes riikides hakkab onlineistumine, hakkab internetistumine väga kaugele jõudma. Ehk et me räägime täna sellest, et mitu kasutajat on internetis praegu?
Neli miljardit
juba. Ja räägitakse juba tükk aega sõnast nimega next billion, eks ole, et millal tuleb järgmine miljard. No osa sellest järgmisest miljardist on nüüd selle aastate jooksul ikka juba kätte vist jõudnud.
No see järgmine miljard tuleb igal juhul kätte, kui see kiiremini kätte, kui see eelmine järgmine miljard tuli kätte meile. See on selgelt näha, kuidas on lõppkasutajatele, eelkõige siis üksikisikutele, mitte niivõrd palju organisatsioonidele, on internet kõikjal maailmas lähemale jõudmas ja me näeme praegu sel hetkel selge see, Euroopas on selgelt läbi kasutatavus juba jõudnud välja selle punktini, kus kohas põlvkondade kaupa on juba 100% käes, aga kõige kiiremini kasvavad piirkonnad tõepoolest maailmas praegu sel hetkel on Afrika, Lõuna-Aasia, loomulikult Hiina ja India piirkonnad endiselt, aga ka Lõuna- ja Ladina-Ameerika.
Proovime ära seletada, miks see järgmine miljard tähtis on. No see on mõttes, et Afrikas sõidavad inimest ka autodega, eks ole, ja Lõuna-Aasias samamoodi. Otseselt see ju maailma muutnud ei ole, aga sellest järgmisest miljardist interneti kasutajast ikkagi oodatakse seda just kui, et meie internet ja meie maailm peaks oluliselt muutuma seoses sellega.
Internet on kasutajate nägu. See on kõige lihtsam öelda, et miks järgmine miljard on oluline. Samamoodi, miks ka eelmine miljard oli oluline, sest et see miljard, kes lisandus juurde, mõjutab väga oluliselt seda, millised on teenused, mida arendatakse välja nende vajadustest lähtuvalt. Need teenused, mida nad hakkavad kasutama, ei ole mitte sellised, mis on selle esimese kunagise miljardi jaoks olulised olnud. Ja mis on kõige olulisem võib-olla see, et tehnoloogiad, mida nad on harjunud kasutama ja mida nad tõenäoliselt oma elu lõpuni kasutavad, erinevad radikaalselt sellest, kuidas meie, ehk siis Euroopa, Ameerika Ühendriigid, arenenud riigid, Jaapan, Korea liitusid internetiga. Kõige lihtsam on öelda niimoodi, et sellest viimasest miljardist prevaleerib enamus, mitte kunagi ei ole näinud klaviatuuri ega hiirt. See on võib-olla kõige lihtsam väljend, see tähendab seda.
Ja ei näe ka eri.
Jah, pole mingit põhjust näha, miks nad peaksid kunagi oma elus suhtlema infosüsteemidega, oma rakendustega, sellist vahendite vahel kaudu, nagu meie oleme seda kunagi õppinud tegema mingil põhjusel.
Jah, me üldiselt sellest me tänase saate siis teemegi, et me vaatame seda järgmist miljardit, vaatame, milline on see tulevikutehnoloogia, millega nemad interneti tulevad, mida nad seal tegema hakkavad ja proovime küsida, et kas see mõjutab meid siin Eestis või Euroopat või läänt laiemalt. mis see olukord siis täna on? Ma olen kuskilt vaadanud numbreid, et mobiiltelefonide hulk maailmas on erakordselt suur. Ma ei mäleta peast, aga vist räägitakse cirka 6 miljardist, millest peaaegu pool on nutitelefonid. Kas see vastab enam suures jaoks tõele või?
Jah, selline see pilt praegu hetkel on maailmas. See tähendab seda, et meil on loomulikult asju, mis vedelevad sahtlis kuskil ja ei pruugi olla igapäevas kasutuses.
No mul on 4-5 neid, kui ma kokku hakkan otsima.
Ja kui ma mõtlen selle, nagu selle järgmise miljardi kompositsiooni peale, siis alustaks ühe sellise minu jaoks hiljuti läbi elatud viimase 2 kuu sellise uuringuga, mida me Eerige Akadeemias tegime, mis puudutas eelkõige digitaliseerumist Aafrikas. Aafrika 55 riigist õnnestus meil analüüside vaadelda valdavalt enamust. Vaadata seda, mis tasemel nad on praegusel hetkel, ka seda, millised on riiklikud institutsioonid, milline on nende võimekus riigitasandil teha, mis on need teenused, mida inimesed kasutavad ja eelkõige küsimus, kuidas nad saaksid edasi liikuda, sest tegelikult, mida me näeme, kui 10 aastat tagasi Aafrika kohta võis öelda, et oli selline digimõistes maha jäänud, nii-öelda lootusetult maha jäänud maailm. Kui aastal 2000 oli Aafrikas interneti kasutajaid kogu Aafrika elanikkonna seast umbes 0,5%.
0,5%?
0,5%.
Eestis on see number 7...
Aastal 2000, mõtleme selle aja nagu tagasi, see suur sajandi vahetus ja kõike muu selline aeg. Eestis selle ajal oli peaaegu 60% juba interneti kasutajaid. Selle ajal Aafrikas oli 0,5%. Aastal 2007, ehk siis 10 aastat tagasi. No mis meil siin Eestis aastal 2007 oli? Kõik, meil oli siin suured küberründed ja kõik võimalikud sellised asjad, mida me tagasi võibolla mäletame praegu hetkel, millega Eesti on ka võibolla interneti ja maailma ajalukku läinud. Sel ajal Aafrikas oli interneti kasutajad umbes 5%. Ja praegusel hetkel on toimunud väga kiire ja järsk hüppe ja praeguseks hetkeks on üle kolmandiku aafriklasi, 1,2 miljardist inimesest, ehk tuleb meeles pidada ka seda, et Aafrikas elanikkond kasvab väga kiire tempoga, keskmine vanus 18 aastat, läbivalt üle kontinenti mitmetes riikides isegi noorem, ja sellest 1,2 miljardist umbes 400 miljonit on praegu hetkel interneti kasutajaid, nendest sellest 400 miljonist 100 miljonit sisuliselt on viimase 18 kuuga liitunud. Nendest valdav enamus on loomulikult mobiilinterneti kasutajad ja nutitelefone, nendel on üle pooltest kasutajatest ning mitte keegi ei näe seda, et see protsess aeglustuks. Me näeme praegu hetkel seda, et lähima kahe aastaga on interneti kasutajate arv Aafrikas kahekordistumas.
Nii et 400 miljonist saab 800?
Jah. Ja see saab olema maailma suuruselt teine interneti piirkond maailmas. See tähendab tegelikult seda, et sul on aasta ka juurde lisandumas sisuliselt 150 miljonit kasutajat vähemalt üle kogu Aafrika ja interneti kasutusmaht kasvab suurusjärgus 10 korda selle 2 aasta jooksul. Ja nüüd on järgmine oluline teema siis see, et kuidas suudetakse tagada ligipääs, kuidas suudetakse tagada teenused nendele nõudlinnustele ja kui palju nendest teenustest on need kohalikud teenused, mis inimestele üldjuhul korda lähevad, nagu ka meiegi anname aru endale, et selge on see, et meie nutitelefonis on palju globaalrakendusi, aga on ka kohaliku tähed, mis on tähtsad, mis on olulised alates mingitest e-koolidest ja parkimistest.
Parkimine just nimelt, ma hakkasin praegu mõtlema, jah.
Pihikse tähed võib-olla kohalik taksotellimine ja kohalikud restoranid ja kohalik toit koju, mingis ühe sellised asjad. Mm-hmm. Ja kui me oleme ise nutnud seda, et meie infoühiskond on sellise üsna õhukesel jääl, et sellised spetsialistide arv protsendina ühiskonnad, kes suudab infoühiskonda üleval pidada Eestis, on keskmiselt 2 korda väiksem kui sellises arenenud riikides tavaks on saanud. Me võime esitada küsimuse, et kas Eesti taoline riik on kuidagi fenomenaalne, et meil on siin 2 korda targemad spetsialistid, kes suudavad seda sama asja kõike teha või oleme kuidagi teistmoodi teinud. Siis Aafrika riikide puhul hakkab silma see, et see kiht ja õhukene jää on täiesti olematu. On riike, kus sellist ütleme 10 miljoni elanikuga ja umbes 6 miljoni mobiilinterneti kasutajaga riiki ja riigihaldust peab üleval umbes 100 IT-spetsialisti, kes on samaaegselt nii programmeerijad kui ka süsteemiadministraatorid ja...
Natuke võib-olla teevad disaini ka servast.
Ja kõike teevad, ja siis peavad ka printeritel tahma kas ette vahetama ja
aga see on ju väga efektiivne, sa mõtlesid, minu kaasatajuht, keda täna siin ei ole, Taavi Kotkaine käib ringi ja armastab võrrelda näiteks Eesti ja Soome IT-kulusid, ja on, seal on ka suurus järgu võrra või mitme järgu võrra vahe, siis meil on omakorda vist vahe, jah? Me oleme väga ebaefektiivsed võrreldes nendega.
Tõsi, ja alati on nagu hirm vaadata, et kuidas see kõik püsti püsib, et see näeb välja, noh, ütleme, kohatu võrdlus võib olla ka selline, noh, sellise Aafrika suurlinna äärelinna piirkond, kus sa vaatad, et kättesaadavatest vahenditest on järjekordselt sinna elama asunud umbes 400 miljonit inimest kuskil üle erineva kontinenti piirkondade või konkreetne linn kasvab suurusega selline, noh, 10 000 inimest päevas, saamata aru, et kus kohta nad siis elama lähevad seal. Ja sama tundub tegelikult olevat nende infoühiskonna ja internetiga, et kuidas see kõik püsti püsib. Ja esimene asi, mis võib-olla silma hakkab, on mõnes mõttes selline eelarvamuse vabadus. Eelarvamuse vabadus selle suhtes, et kas ma pean kõiki asju ise ära tegema, kui keegi teine on juba teinud ja oskab seda teha, äkki ma saan kasutada seda, mida keegi teine on teinud, või lihtsalt lastagi temal teha. Et sellised mõisted nagu riiklike andmekogude või riiklike andmete suveräänsus, et see, et minu inimeste tervise andmed peaksid ilmtingimata paiknema minu riigi territooriumil, minu riigi poolt halatavas serveris, no kui mul ei ole need serverid, kui mul pole need inimesi ja kui mul pole ka isegi stabiilselt riigikorda, siis aga teenust on vaja pakkuda, siis ma leian koha, kus kohta need panna.
Ja et põhimõtteliselt oleks sama nagu Eesti hoiaks oma, ütleme, Eesti e-maksuametiga tegeleks näiteks Bulgaaria hoopis. Ütleme, et meil ei ole praegu, me ei viitsi ise hoida neid kuskil ja antsime Bulgaariale välja. Või ei oska, jah. Ja. Ei tule välja, et last tehke teie põsid.
Sellised näited on Aafrikas päris mitmes piirkonnas olemas, üks kõige paremaid võib-olla on Roheneme saared, Kapo Verde, Atlandi ookeani pisikene saarestik, kus Praias nende nii-öelda pealinna saarel on kena korralik andmekeskus,
tõsi,
suudab teenindada.
Ja kaablid lähevad siis ookeanist või?
Jah, aga vaata, nüüd ongi nagu oluline see, et me peame vaatama ka seda alusinfrastruktuuri, et ümber Aafrika jookse päris korralik merekaablite infrastruktuur, Aafrika riigid on eelkõige, rääkides rannikuäärsetest riikidest, on väga kenasti nende merekaablitega ühendatud, ja Roheneme saarte eripära võib-olla on see, et tegelikult praegused Atlandi ookean läbivad merekaablid teevad seal väikese peatuse ja lähevad sealt edasi kas Brasiilia poole peale või lähevad sealt edasi Kariibide poolele, ja ei ole mitte mingisugust sellist eelarvamus selle suhtes, et näiteks Sierra Leone või Elevandilu rannik või Mauretaania, kes oma praeguselt sisemiselt kompetentsilt ja võimekuselt ise riigi IT-asjadega hakkama saada, või isegi rääkides natukene sellistest muudest teemadest nagu sadamate infosüsteem, või jõudes välja isegi teemani nagu lennujuhtimiskeskused, isegi tsiviil lennujaamades, ollakse valmis ja võimelised mõtlema selle üle, kas see peab ikkagi olema minu riigi territooriumil, kas seda võiks äkki hoopis Roheneme saartelt juhtida, kas andmete primaarne asukoht võib-olla võiks hoopis olla Roheneme saartel, ja kui minu riigi tolliametnikud ja piirivalveametnikud hommikul tööle lähevad ja logivad ennast sisse kuskile mingisuguse infosüsteemi, kas siis see brauser pöördub tegelikult hoopis üle selle merekaabli infosüsteemide poole, mis paiknevad hoopis teise riigi territooriumil.
Et see on täitsa, niimoodi mõelda on täitsa okei. Eesti jaoks ei ole väga okei vist.
See tähendab tegelikult sellist mõttemudeli muutust ja koos võime järgmist astet. Mina arvan, et selline 10 aasta perspektiivis võime me näha mitte ainult Eesti Soome vahel, aga laiemalt Euroopas seda, et teatud valdkondades eelkõige koos masinõppe, koos tehisintellekti arengu kasvuga ja koos selle sees olevat spetsiifiliste kompetentside kasvuga võib vabalt olla niimoodi, et lisaks ilmateenistusele, mis suudavad juba praeguse hetkel aksepteerida piiri ülest modelleerimist ja suurte andmete töötlemist, võime jõuda välja ka hoopis ükkeste väiksemate pisikeste vertikaal analüüsideni, olgu see näiteks tervishoiu laiemad epideemiad või rahvastiku tervise suurem analüüs, selleks võib olla ka infrastruktuuri planeerimine. Me oleme jõudnud välja sellesse punkti tegelikult, kus kohas spetsialiseerunud ettevõtte suudab oma masinõppe tarkvara võimekuse abil suvalisele linnale maailmas pakkuda paremat ühiskondliku transporti ajakava ja plaanimist välja, kui seda kohalik kompetents suudab teha. Seega teatud valdkondades me oleme juba teel sinnapoole, kus kohas meil spetsiifiliste ülesannete lahendamine ei ole enam mitte mingilgi määral mõistlikega mõtekas. teha pelgalt riigi tasandil ja ühe riigi jaoks ja neid spetsiifilisi kompetentsikeskusi võib hakata nägema kindlasti ka erinevates Euroopa riikides. Aafrika on selles mõttemudelis lihtsalt olukorras, kus kohas vaja on, aga ise ei oska. Mm-hmm. Nõudlus on kohene. Kohe praegu on vaja leida lahendust. Ja neil ei ole aega oodata aasta, 5 aastat või 10 aastat. Neil ei ole aega ehitada üles mingisuguseid riiklikke institutsioone, suuri andmekogusid ja organisatsioone ja siis veel mõelda selle peale, et kõige selle taustaks on vaja võibolla mingid ID-kaarti või tugevat riiklikku digiidentiteeti. Asjad peavad minema tööle kohe praegu ja olemasolevate lahenduste abil.
Ja küll, me teeme siia esimese pausi ja siis jätkame juttu.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restart jätkub ja me räägime täna Linnar Viigiga Aafrika interneti plahvatusest, mis on käimas ja ma saan aru, et veel hoogustumas. No sa tõid enne välja numbreid, eks ole, et praktiselt iga kuu kasvab ja tõenäoliselt 10 miljonite kasutajate võrra see Aafrika internet. Mis selle põhjus on? Miks seal need asjad nii kiiresti on hakkanud liikuma?
Ikkagi seal on nagu kahel poolt on asjad tulnud. Üks on mobiilse tehnoloogia kättesaadavus, ka rahaline kättesaadavus, mis on oluliselt muutunud viimase 4-5 aasta jooksul. Ja teine pool on selle tehnoloogia pool pakutavad võimalused ja lahendused. Ja see ei tähenda seda, et inimesed kuskil nagu nokiksid Facebooki kallal või säutsuksid jube palju Twitteris. Aga ka need lahendused ja rakendused, mida eelkõige kogukonna tasandil kasutakse, on äärmiselt huvitavad. Väga praktilised ja pragmaatilised tihtilugu. Võin tuua hea näite selle kohta, et kui kogu maailmas hinnatakse, et sellise täisdigitaalse mobiilse rahakoti kasutajad kokku on umbes 200 miljonit. Ja ma ei pea silmas siis praegu hetkel seda, et kuskil on kellegil olemas nagu internetipank, millel on ehitatud külge mingi mobiili kasutajaliides või mobiilirakendus, vaid täiesti ongi ainult digitaalne rahakott, mis on olnud su mobiiltelefonis. Siis sellised on maailmas 200 miljonit, nendest Aafrikas on 150 miljonit. Ja nende rahakottide kasutamine, need meie jaokski tuntud juba 10 aasta vanused MPS-ad või Orange Moneyd, on arenenud edasi ja praegusel hetkel on erinevates piirkondades nii Aafrikas, aga ka väga huvitav Kariibidel on näiteks selline kogukonna finanseerimismudel, mida nimetakse SUSU. SUSU tähendab sisuliselt seda, et kui me istume neljakesi ümber laua ja minul on plaan selle nädalavahetusel nagu taksot sõita ja sellega korralikult raha teenida, siis iga üks paneb näiteks lauale 100 ühikut kohaliku raha.
Nii.
Ja mina saan need 400 ühikut, ja mina panen ka 100 ühikut, mina saan selle 400 ühikut endale, et sellest endale bensu osta ja kogukond või meie ühiselt investeerime sellesse, et mina saaksin nädalavahetusel korralikult tööd teha, raha teenida. Ja järgmisel nädalal paneme jälle iga üks 100 ühikut raha laua peale, aga sina saad selle, et turule minna ja seal üks korralik kaubandus nädalavahetus teha ja palju kaupa müüa. Ehk siis selline viis, kuidas võimendatakse lühiajaliselt oma vahelist ühisfinanseerimistega ühe inimese või pereliikme või kogukonna kapitalivajadusi, lühiajalisi kapitalivajadusi, on täiesti loomulik osa olnud kogukonna praktikast ja käitumisest ka varasemal ajal ja nüüd ta lihtsalt on kolinud digitaalsesse maailma. Kui ma ennist ütlesin, et Aafrikas on umbes 150 miljonit mobiilse rahakoti kasutajat, siis praegusel hetkel on suurusjärgus umbes 2 miljardit eurot inimeste vahelist laenud, omavahelist inimesvahelist lühiajaliste laenud mahtu Aafrikas väljas. See tegelikult tähendab seda, et selliseid 10 euroseid kuni võib-olla 25 euroseid ühenädalaseid või kuuajaseid laenusid. Mida me võib-olla üliõpilasperioodis võib-olla paljud ise mäletada, et on laena mulle stipipäevani. Nagu kümnekas, et ma saaksin kuidagi hakkama ja siis ma saan stippi ja maksan tagasi. Et sellised personaalsed laenuteenuseid, inimeste vahelisi laenuturgusid on hästi palju tekkinud, e-kaubandust on hakanud ootamatute aukude kaudu tekkima, käsitöö jõudmist läbi digikanalite välja, aga teiselt poolt loomulikult kõiki ka muid võimalusi, tõlketeenuseid digikanalite kaudu ja seal on võib-olla jällegi minnes Rohenemme saartele, kohalikule alternatiivturule, et seal on olemas, Praial on nii koloniaalajast pärit selline ametlik, selline suur turuhoone, aga siis on veel selline jalgpallistaadioni suurune juhu alternatiivturg, mis koosneb eelkõige noh, nagu toigastest, mille peale on mingid palakad riputatud ja sa saad nende vahel ringi käia. Siis enamus sellised, ütleme, juuksuri töökodasid, mida seal on umbes noh, nagu 120 tükki ja mis koosnevad sellest, et umbes noh, nagu meeter korda kahe suurusel territooriumil on üks selline noh, kaks kasti, mille peal saab istuda ja üks kast, mille peal saab elat panna, siis ja seal tehakse sulle korralik selline punupatsi soeng, mis võtab aega vähemalt 4-5 tundi ja soeng on asi, mis on tõsine asi ja sellega tegeldakse põhjalikult, siis selle eelbroneerimissüsteemid ja selle mudelite kokku leppimine toimub kõik umbes sellise Instagrami laadsete teenuste kaudu, kus kohas ütled, et mina oskan teha sellist punupatsi ja siis inimesed panevad kirja, tulevad kohale, maksavad digitaalse rahakoti kaudu ja need on asjad, kus kohas me tihti lugu mõtleme, et kuidas nad on leidnud sellise lahendus ilma, et nad oleksid kunagi õppinud IT-d, ilma, et nad oleksid koolis käinud, nad pole ettevõtlust sellisel kujul õppinud, rääkimata mingitest e-kaubanduslahendustest, aga taaskord olemasolevate käepäraste vahenditega suudetakse leida lahendusi ja kui ise ei leia, kui sina turistina lähed kohale ja ütled, et ma tahaks sellist asja, siis enam ei ole seda, mida võib-olla 10 aastat tagasi oli näha, et sinu taksojuht peatub lähima koha peal, kus on palju inimesi tee ääres koos
küsib.
Ja hakkab nende käest küsima. Mm-hmm. Vaid praegu hetkel on väga selge see, ta hakkab nutitelefoni kaudu tegelikult otsima seda, mida sinul oli vaja leida. Ja leiab selle üles, viib su kohale ja need lahendused on tegelikult minu, ma ütleks tõesti nagu väga leidlikud ja väga huvitavad.
Ja sina olid ju 90-ndatel ja hiljem ka väga nagu selle Eesti e-riigi ülesehitamise juures. sinu kirjeldust oli kuidagi väga tuttav ette, et kui sa ise seal käid ja vaatad neid asjad, kus sul on nagu tunne, et sul on teine noorus või et sa näed, et meil omal ajal tehti ju ka käepärastest vahenditest julgelt noh, otse teid võeti ja viidi asjad netti. Ja Lääne maailm vaatas ütles, et püha jumal, kuidas te sellist asja saate teha?
Näen ja koen natukene sellist samasugust indu ja põlemist. Noh, me võime öelda, et me oleme siin teinud väga palju asju õhinapõhiselt ja selline õhinapõhisus on olnud ka viis, miks meil on olnud teinekord sellist, noh, lahendused on olnud sellised otseteed, natukene robustsed, oluliselt odavamad kui kuskil mujal maailmas, oluliselt vähem dokumenteeritud võib-olla ja oluliselt vähem arhitektuuri ja analüüsiga kaetud kui kuskil mujal maailmas. Aga see, mis ma näen sellistes Aafrika riikides või võtame hoopis teiselt poolt näiteks Kariibid praegu see hetkel, kus Ida-Kariibide piirkonna riigid on jõudnud välja uude normaalsusesse, kus tõenäoliselt igal aastal oktoobrikuus mõnest neist käib üle orkaan, mis tõenäoliselt pühib sealt olulise osa mingitest infrastruktuuri elementidest. Ja nad võtavad täiesti selgelt hoiaku, kus nad peavad tegema ühiselt asju ja taaskord mõeldes selle peale, et üks arenumaid riike seal, Antigua Barbuda, 100 000 inimest.
Terve riik
100 000 inimest kahel saarel laiali, Barbuda väiksem natuke, Antigua natuke suurem, St. John'si pealinn, kus on ka infotöötlemise ministeerium. Selle infotöötlemise ministeeriumis töötab 20 inimest, kes peavad kogu riigi infosüsteemi üleval. Lisaks nendele 20 sealt ministeeriumist on muudes ministeeriumis veel laiali umbes kokku 20 inimest. 40 inimest peavad üleval kogu riigi IT-ed. Ja kus see riigi IT siis on, kui sul on arvata, et lähima 5 aasta jooksul igal juhul käib meist üle orkaan, see on HP poolt kokkuleppel ja nendega koostas välja ehitatud private cloudis. Mm-hmm. Nad on arusaamisel, et meie oma riigi territooriumile
ei ole mõtet midagi panna.
Jah, ei saa panna, aga inimesed elavad, turismid käivad, kaubandus töötab, tollid töötavad, piirivalve peab töötama, tervishoiu infrastruktuur peab töötama, koolid peavad töötama. See kõik peab töötama iga päev. Mm-hmm. Ja me ei saa öelda, et sorry, et meil käis orkaan, et nüüd me 2 aastat siin ehitame jälle riiki üles. See sunnib siin leidma loomingulisi uudseid ja hoopis teistsugused lahendusi ja kolima oma riigi ära mitte pilve koopiana, aga pilve originaalina.
kui palju seal sellest lähenemisest on nagu Eestil õppida või kas me peaksime, kas meil on käes sinu arvates see hetk, kus me ei julge teha mingid asju, mida me peaks tegema või tuleb keegi ja ütleb, et et siin peaks ikka mõtlema ja teeme mõjuanalüüsi ja siis on huvigrupid ja no, nagu päriselt neid asju aetakse?
Me teemegi Eestis praegu asju vist ainult päriselt. Ja see päriselt tegemine tähendab seda, et tõenäoliselt nad tulevad küll hästi välja, aga tõenäoliselt nende uute asjade ühik ajas hakkab meil langema ja on juba langenud. Ja ma arvan, et kõige rohkem võibolla me võimegi esitada enda jaoks küsimuse, et mis takistab meil võibolla, et kas me oleme jõudnud välja sellesse punkti, kus asi, mis 90. aastatel meil puudus selline mõiste nagu legacy, meil puudus selline nii-öelda ajale jalgu jäänud tehnoloogiline infrastruktuur ja platformid, kas me oleme jõudnud sellesse punkti, kus kohas meie seni tehtu on meid niivõrd palju sidumas, et me ei saa seda nagu järgmist lahendust endale omaks võtta öeldes ja tunnistades ausalt, et ei ole võimalik, sest me oleme selles nii-öelda vanas endiselt niivõrd kinni, niivõrd seotud. Jah, see võib kostuda nagu nostalgiline või selline retooriline, aga meil on asjad, mõned asjad on meil valmis. Kujutame ette sellist asja, et sul on riik, kus kohas puudub nüüd maakataster. Mm-hmm. Aafrikas päris palju sellised riike, kus selline nii-öelda maa-arvestus puudub. Ja kujutame ette hoopis sellist lahendust, et nüüd kui me oleme Kopernikus satelliidi üles saatnud, edukalt ta tiirutab meil ja pildistab seda maad väga ilusti ja Aafrika kohal on päris palju pilvitud aega, et me võtame Aafrikas ühest saareriigist, võtame näiteks Madagaskari, võtame Mauritiuse, võtame temast ühe korraliku pildi ja lepime kokku hoopis niimoodi, et me moodustame maakatastri sellisel viisil, et kõik inimesed, kes elavad seal maa peal, käivad oma krundi nurgad läbi, koos oma nutitelefoniga ja ütled, et see on minu tükk maad. Mm-hmm. Ja märgivad selle ära ühe rakenduse peal. Ja niimoodi tekib maakataster. Ja kui sul tekib mingisuguste piirivaidlusi, siis need
vaieldakse
nad läbi. Ja kui küsitakse, et mis sa teed seal maa peal, siis ütled, et mul on siin maja ja mul on siin üks väike osmik ja siis ma seal kasvatan suhkruroogu ja seal on mul mingid viljapuud ja siis sa seletad ära, et millest su maakataster koosneb. Ja sul on võimalik tekitada altpoolt ülespoole hoopis riiklik infosüsteem, mis mingisugusel hetkel hakkab olema ka päris kehtiv. Et sul ei ole vaja mitte riigil kui institutsioonil seda üles ehitada, vaid sul on võimalik seda altpoolt üles ehitada ja meil ei ole seda vaja, meil ei ole seda probleemi, sest meil on see kõik olemas. Aga meil on mõningaid muid asju, mida meil on võimalik teha. Näiteks see sama, et põllumajandustoetused. Kui meil on mingisugune vilja ikaldus, siis miks meil võiks olla põllumehel rakendust, kus kohas ta läheb teeb pilti oma põllust. Ütleb, et näe, vaata ise, ikaldunud. Või noh, teeb pildi, et nüüd näe, mets kukkus maha, orkaan sõitis üle.
No vaata, aga nüüd me jõuame sinna Eesti protsessi juurde tagasi, eks ole, et ma võin sulle tuua nagu 17 põhjust praegu vastu, miks see on väga halb mõte, miks me ei saa seda teha.
Ah, et keegi hakkab petma.
Alustame sellest, jah, et seal on nagu väga palju
võimalus. Petta asja, kus kohas sul on nagu reaalselt tõenduspõhine materjal olemas ka hiljem selle jaoks.
Ma lähen teen naabrimehe, mina küsin.
Ei, satelliidipildiga saad ju Eestis samamoodi seda tõestada. Sa saad hiljem üle lennata.
Ja vaadata, kas ta rääkis tõtte.
Loomulikult, aga meil ei saa olla esimene asi see, et kui mul on vaja nagu näiteks oma mingist ikaldusest või mingisugusest metsa hävingust raporteerida, et ma kutsun ametniku kohale, kes hakkab akti vormistama. Mul võiks olla rakendus, millega ma selle ise ära ütlen ja niimoodi ma näen tegelikult, et sellisel viisil ülesehitusega, sellisel nüüd kogukonna kaasamisel on teine efekt olemas. Nad ehitavad ise enda digiriiki üles. Inimene mobiiltelefoniga kuskil nagu maal ehitabki oma digiriiki üles, ehitab ise oma maakatastrit üles, ehitab ise üles oma põllumajandusregistrit, märkides ära oma põllu, ehitab ise oma metsa üles, aitab kaasa mingisuguse maapinna erosiooni tuvastamisele ja tõesti ütleb, et näe, täitsa kuiv on, teeb pildi ka veel ja hiljem saab seda satelliidipildi kaudu veel kinnitada ja see on hoopis teistsugune lähenemine, kus kohas kes ei jaksab sinna sadade kilometrit kaugele maale sõita.
Teid ei ole, eks ole, või on nad ära uhutud või mis iganes või...
Ja selleks, et saada teada uhutud teest.
Ja.
Kõige lihtsam pilt viis on ikkagi saada teada seda otse allikast, mitte püüda sinna nagu kohale sõita. Need on need lähenemised, mis on täiesti tagurpidi keeratud mõtlemisviisiga ja mida uus tehnoloogia, mis on masside käes, võimaldab ka teha.
Ja küll, meil on teise pausi aeg ja siis jätkame.
Restart. Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restart jätkub ja me räägime sellest, kuidas internet ja e-teenused arenevad Aafrikas ja oleme jõudnud välja sinna versus, kuidas nad arenevad Eestis. No, me alustasime saadet, sa saate alguses mainisid Linnar, et internet on kasutajate nägu, eks ole. Ja ma mõtlen ise ka seda, kui ma vaatan meie tänaseid netiteenuseid, et kui kõik need nii-öelda BRIC-riigid, et noh, põhimõtteliselt Lõuna-Ameerika, Aafrika ja siis Suuras Aasiast, kus elab väga-väga palju inimesi, kui noh, millise kiirusega nad tulevad internetis, selle Myanmar või Birma, kuidas keegi soovib öelda nende näide, et noh, kuidas seal mingi pooleteist aastaga enam-vähem kaeti terve riik, mis on üks maailma vaasemaid riike, kaeti 4G-ga ja kus on andmeside kasutus on no lendab lausa, et see toob väga palju inimesi interneti juurde. Kas meie harjumuspärane on selline soe mõnus internet ja kõik see Ameerika kesksus sellel, kas see on muutumas sinu arvates või kas need inimesed muudavad seda või seal areneb ikkagi välja mingid oma teenused ja meie vaatame YouTube edasi?
De facto on internet fragmenteerunud juba praegu hetkel maailmas. Fragmenteerunud viisil, kus kohas meil on küll globaalsed standardid, globaalsed tehnoloogiad, aga kus sisu on fragmenteerunud läbi kasutajate huvide, vajaduste, väärtuste, keelte ja nende spetsiifiliste huvidega. Me võime küll kirjeldada seda, et on olemas heaolu ühiskondades mingisugused põlvkonnad, generatsioonid. Olgu see mingi generatsioon X või praegu järgmine generatsioon A, selline noh, 2010 ja hiljem sündinud lapsed, keda peetakse täiesti nagu opis eriliseks digiühiskonna tulevaseks dominantneoks sellises Põhja-Euroopa, Euroopa-Ameerika ühendriikide maailma kontekstis. Aga selge on see, et internet lähi aastate jooksul fragmenteerub veelgi. Mm-hmm. Ja sellel on kaks siis nagu põhjus taustal olemas. Üks on tõepoolest see, et kasutajad elavadki reaalselt erinevates maailmades. See, mis meie jaoks on Netflix, nende jaoks on õlgade kehitus. Seal Aasias hoopis on iFlix olemas, mis võib hoopis olla veel suurem ja veel parem ja veel edukam majanduslikult kui kõik mõemalikud sellised heaolu fliksid kokku. Mm-hmm. Ja need teenused, mis kasutatakse, on väärtuspõhiselt ja väärtuspakkumiselt väga olulised ja spetsiifilised just konkreetsele kasutajale. Teine põhjus, miks internet on tõenäoliselt praegu hetkel edasi fragmenteerumas, on riigijuhid ja poliitikad. Ma näen üha rohkem seda, et riigid ehitavad endale nii piire, barjääre ja ega meie enda eesistumise all toimunud digiarutelude käigus ei jõudnud me ka välja selleni väga, et Euroopa oleks nii-öelda muule maailmale ülenud ühiskondadele see kõige avatum ja kõige ligipääsetavam internet. Me ikkagi ehitame ka sellist Euroopa Liidu kas või väliskaubanduse või digikaubanduse välispiiri. Me anname endale aru, kuidas me tahaksime käibemaksustada või tollimaksustada erinevaid digiteenuseid, mis on pärit väljaspoolt Euroopa riike, ja ehitada üles samas sellist tugevamad sisemist digitaalset ühisturgu. Need kõik on ikkagi riikide, kontinentide, poliitilistest huvidest lähtuvad ja samamoodi Aafrika ja Aafrika Liidu juures toimuvad arutelud püüdlevad selle poole, et lõpptarbijale olev hind, väärtuspakkumine, hind oleks madal, väärtuspakkumine oleks kõrge. Ma arvan, et meie enda silme all lahti rullunud diskussioonid 5G võimalikusest Euroopa Liidus ja kogu selle spektrumi jaotamisest ja selle spektrumi jaotamise ebaõnnestumisest on õppetunnid, mida Aafrikal on õppida, mida mitmedel muudel piirkondel maailmas on õppida ja ma arvan, et vähemalt mingites regioonides Aafrikas, väga võimalik, et lõunapiirkonnas, väga võimalik, et ka Lääne-Aafrikas jõutakse sellise 5G spektrum ühiste ja piiriüleste lahendusteni välja kiiremini kui Euroopas. Väga võimalik, et nad suudavad vältida ka seda, mida me oleme siin praegu hetkel saavutanud, et meie digitaalne ühisturg on tegelikult fragmenteerunud ja koosneb sama paljudest turgudest, kui on riike, ja selle nii-öelda ühiseks saamine on keerulisem. Aafrika on praegu selgelt õppima selles, et kuidas luua 55 fragmenteerunud turu asemel oluliselt tihedamalt integreeritud turgusid, ja selle aluseks on tegelikult ka teenuste harmoniseerimine, mille tasandil nemad teevad tööd. Ehk praegu hetkel ma näen seda, et riigid on näoka rohkem ise enda poole ja muretsevad rohkem ise enda tuleviku ja teemade pärast. Ja ma näen seda, et kasutajad on saamas rohkem ja rohkem kogukonna või oma kommuuni, oma linna, oma piirkonna jaoks olulisi väärtusteenuseid ja sellist kokkupuute punkti. Ütleme siis, kas uudiste, meedia, teenuste, mängude, võib-olla mängud on ainukene erand, kus on näha seda, et maailmas on olemas siiski selline tähed, mis on kultuuri piire ületavad, aga ka sisuteenused, seriaalid, multikad.
Need on siis oma kõik seal,
jah? Need on ikkagi kohaliku kultuuri spetsiifilised ja tõepoolest meil, kui mõelda mingisuguse Amazon või Netflix seriaali peale mingi, keda huvitab, mingi Orange is the New Black, mingisugune naiste vangla seriaal, mis probleemid, mis teemad.
Ja isegi mind ei huvita.
Nii et seda fragmenteerumist meil on rohkem näha samas sellist nagu dominant tegijaid. Uusi staare, igas riigis peab olema oma staar.
Jaa, no kohalik kultuur on kindlasti kõva, aga vaata, meil on teistpidi, meil on ju need suured ettevõtted nagu Facebook, nagu Google, eks ole, internetis, kellel on mõnes mõttes täitsa unikaalne probleem maailma kontekstis, et mitte neil, nad ei pea nagu turuosa juurde võtma, eks ole, vaid nad peavad inimesi juurde leidma, et need inimesed, kes netis on väga tõenäoliselt ka juba nende teenuste kasutajad, ja kui nad tahavad oma aktsia enda üles ajada, kasvu jätkata, siis neil on vaja uusi inimesi lihtsalt. Ja väga raske on ju uskuda, et kui sa ütled, et Aafrikast on varsti mõne aasta jooksul online, siis peaaegu miljard inimest, et need firmad nagu väga tõsiselt ei taha koloniaallainet number 2 nagu sinna tekitada, kindlasti taha.
Neil kõigil on olemas oma Aafrika strateegia, loomulikult, selge see. Ja ma olen nõus isegi sinu sellise eufemismiga koloniaal, digitaalkoloniaalpoliitika. Nende huvides on pigem hoida need riigid fragmenteerunud. Nende kogemus Euroopast on väga hea. Väga hea, kui Euroopa tervikuna on nõrk, fragmenteerunud, siis on sellisel globaalsel teenusepakkujal oluliselt lihtsam suhelda, tal on nii-öelda võimalik üle sõita 27, 28, 29, 30 väikeriigist. Aga Aafrikas on paar huvitavat asja tekinud tõepoolest. Esiteks, seal on väga palju väga hästi haritud inimesi. Ja kui praegusel hetkel Aafrika internet on eelkõige kasutaja nägu, siis lähima 5 aasta jooksul ma näen seda, et Aafrika internet hakkab olema ka Aafrika teenuse looja nägu. Need teenuse arenduskeskused, innovatsioonilaborid ja innovatsioonivõimendus algatused, mis ei ole küll üle kõigi riikide, loomulikult seal on väga palju riike, kust inimesed, nagu sama palju kui inimesi juurde sünnib sinna, sama palju sealt iga aasta inimesi püüab ka põgeneda nendest riikidest. Kui kas või sellest 55 riigist, kas või 10 riigis, mis oma arengutasemelt on tegelikult Euroopa keskmisega võrreldavad, kui nendes toimuvad sellised teenusarendused ja sellised uudsed väärtuspakkumise loomised alates mingitest distantstervishoiuteenustest, erinevatest kõnepõhistest ja häälpõhistest teenuslahendustest, täiesti uudsest lähenemisest pangandusteenustele rahale, kui meie etsime tšekid vahel, siis nemad jätavad pangad vahele pangandusest, siis sellel kõigel saab olema tegelikult mitte ainult väljakutse Facebooki jaoks või Google jaoks, kes peab nii-öelda globaalsel platformil sama asja tegema, vaid nad suudavad pakkuda midagi sellist, mis sellel võib-olla kõigepealt 100 miljonile, seejärel 400 miljonile, seejärel võib-olla 600 miljonile inimesele on olulised ja hoopis teistsugusel viisil üles ehitatud kui see, mis meie oleme siiamaani harjunud tarbima Google või Facebooki kaudu.
No jah, see suur küsimus, eks ole, mis praegu seisab ju väga paljude inimeste ees , kes on näiteks investeerinud Uberisse või kes juhivad Facebooki või on nagu see küsimus , et kas mõte noh , tõeliselt globaalsetest nii-öelda ühe mütsiga löövatest firmadest , et kas see on ikkagi reaalne mõte või ei ole , et kas maailmas on üks taksofirma ja üks videolaenutus ja üks suhtlustarkvara , et kas üks firma suudab , eks ole , kõiki neid erinevaid kultuure teenindada või ei suuda . vahepeal tundus , et suudab , aga nüüd hakkab jälle nagu tunduma , et aga äkki tegelikult ikkagi ei suuda .
me oleme selle diskussiooni ükskord läbi elanud ja see oli aasta 98 . 98 , mida mäletatakse ka nagu kui esimese dotcom buumi alguse hetk ja aasta 2000, kui kõik nad kõrbesid, nii-öelda dotcom boom plahvatas esimest korda. Ja see oli hetk, kus kohas Amazon tuli välja börsile sõnumiga, maailmas saab olema alt üks kaubamaja ja selle nimi on Amazon. Ja see õigustas nende toonast praegusega võrreldes 100 korda väiksemat nii-öelda aktsia väärtust. Aega on edasi läinud, aktsia on mitte 20% kasvanud, vaid kümnetes kordades kasvanud selle perioodi jooksul. Ja Amazoni ärist, toonahest ärist, mis nad tegid? Nad ütlesid, et müüvad raamatuid, nad müüvad plaate, mingil hetkel hakkavad nad ka muid asju müüma. Sellest ärist on saanud midagi hoopis muud. Jah, nad tõepoolest müüvad ka natukene asju, aga nad on müüma hakanud looma, hakanud sisu, nendel on infrastruktuuri teenused, nad on andmekaeve teenused, nad on liikunud reklaamiteenustesse, nad on platformiseerunud. Ehk edukad on olnud need ettevõtted, kes ei ole mitte öelnud seda, et mina olen ainukene taksofirma maailmas või mina olen ainukene mobiiltelefonide valmistaja maailmas. Vaid edukad on need ettevõtted, kes pidevalt muutuvad ja leiavad uusi väärtusi oma kasutajatele juurde. Nii kaua, ja see on see, mis on ka, mida on ka Google püüdnud teha. Google või Alphabet või mis iganes ta oma nime järgi on loonud juurde endal ka muuhulgas Aafrikas tegutsevad investeerimisettevõtted, GV kunagi tuntud ka Google Ventures, selle kõrval veel nii-öelda Google'iga seotud erineva arengufaasi investeeringute jaoks loodud ettevõtted on väga aktiivselt skautimas ka Aafrikast endale teenuseid ja nende soov ei ole mitte nad koondada Google brändi alla, vaid nende soov on tegelikult omada osalust nendes ettevõtetes, kes pakuvad väärtust järgmisele miljardile. Google, ma arvan, on aru saanud ja ma arvan, et väga paljude jaoks on nagu oluline mõista seda, et sa ei saa olla ettevõte, kes pakub 4 miljardile või siis varsti juba 5 miljardile inimesele ühesugust teenust. Aga sa saad olla osanik nendes ettevõtetes, kes tegutsevad selle järgmise miljardi nimel.
Selge. Aitäh sulle, Linnar. Meie saateaeg on läbi. Aitäh ka kõigile kuulajatele ja kuulmise nii nädala pärast.
Restart. Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.